habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeen jimco ah bisha abril waa 29 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan waa muujadaha gaabgaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah cumar xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah dad muhaajiriin ah oo la socday dooni ku sii jeeda yemen oo lagu qabtay badda cas. taariibayaashaasi ayaa la sheegay in haatan ay soo gaareen xeebaha puntland.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
waxtarka ee maanta ay maartay siyaasadda turkiga ee dalka soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogaystay.
walla waxaan aaminsanahay wadee furen waa ogtahay ra-iisal markaas wasaaru ahaa haddana madaxweynaha turkiga tayib sameeyey waa ogeedeen wala ognahay inuu yimid soomaaliya xamar yimid asiga reerkiisa.
qodobadaasi iyo kuwad kale ayaa ku dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
shaqaalaha gurmadka ayaa weli baadigoobaya dadka ka badbaaday masaajid dhisme ka socday deegaanka garasbaalley ee degmada hodan oo maanta soo dumay. mas-uuliyiinta degmada iyo kuwa masaajidka ayaa sheegay ilaa iyo 30 qof inay ku dhaawacmeen halkaas. wararka qaar ayaa tiradaasi dhaawaca intaasi ka yaraynaya. haddaba guddoomiyaha degmada hodan axmed salaad ibraahin ayaa v o eda uga waramay sida ay masaajidka wax uga dhaceen.
masjidku wuxuu ahaa masjid cusub oo la dhisayey oo shala shubkiisa la xiray, roobkii ayaa xala ku da-ay. maantana dadkii shaqaalaha ahaa oo saaran uu ku dumay, dad sudameeyaho dhaawaca waa laga bixiyey. ilaa iyo hadda weli waxaa socota baaristii iyo dadka inay dad hoos ku jiraan ayaa shaki laga qabaa, in mayd soo bixi doono ma naqaan. marka hawshu waa sidaas kolleytaba masjidka sababta aan isleenahay waa shubkii cusbaa iyo roob ku da-ay inay kuwaalatiga iyo tayada dhismaha wax ka xumaayeen waa laga yaabaa, laakiin hadda ka hor dhic mayno baaris ayaa jirta. c i d da iyo ayaa baaris wado injineeradii iyo meeshaa loo wado. masjidka dad ku tukanaya ku cibaadaysanaya ma ahayna, dadkii dhisayay ayay ahaayeen oo shaqaalaha ahaa oo shubka xirayay oo ku howlanaa shaqada masjidka.
dhowr qof ayaa la xiray iyadoo booliiska ay kala dhex galeen taageerayaasha iyo mucaaradka musharaxa madaxweynaha maraykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump, kuwaasi oo isku dhacay xilli uu dadweyne kula hadlayay koonfurta gobolka California. muraayadaha baabuurta booliiska qaarkood ayaa waxaa jibiyey dadweyne caraysan, waxaana dhaawacmay dhowr qof ka hor inta aysan booliiska dib u soo celin xasiloonida. goor sii horreysay oo khamiistii shalay ahayd ayaa Donald Trump wax uu weerar afka ah ku qaaday musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton, isaga oo sheegay inaysan wax fursad haysan marka laga reebo inay cayaarayso waxa uu ugu yeeray kaarka haweenka, iyada oo doonaysa in ay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota dalkan Mareykanka. Trump ayaa telefishinka a b c news ee dalkan Mareykanka waxa u sheegay in haddii Clinton aysan ahaan lahayn haweeney, xitaa aysan haysan lahayn fursad ay ku noqoto gole deegaan.
maraykanka ayaa cambaareeyay weerar duqayn ah oo loo geystay isbitaal ay caawiyaan dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee dalka Faransiiska oo ku yaala magaalada Aleppo ee waqooyiga dalka Suuriya, kadib markii ay halkaasi ku dhinteen ugu yaraan 20 qof oo ay caruuri ku jirto. weli waxaa la sugayaa faahfaahinta sida uu weerarku u dhacay. hase ahaatee Maraykanka ayaa ugu baaqay Ruushka inuu culays ku saaro xukuumadda Suuriya in ay joojiso weerarada noocaas oo kale ah. muddo 7 maalmood ah gudahooga ayaa waxaa magaalada Aleppo ku dhintay ku dhawaad 200 oo qof, kadib markii ay ciidamada dowladda ee Suuriya oo ay taageerayaan diyaaradaha Ruushku ay bilaabeen weeraro ay dib ugu qabsanayaan meelo ka mid ah dhulkii ay haysteen kooxaha mucaaradku. qaramada midoobay ayaa shalay Khamiistii sheegtay in ay dagaalada ka soo cusboonaaday Suuriya ay khatar ku yihiin gargaarka aadaminimo ee dhulkaas laga wado.
waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa tallaabo edbin ah ka qaaday 16 ka mid ah shaqaalaha militariga Mareykanka oo ay ku jiraan 2 jeneraal oo sare. sababo la xiriira kaalintii ay ku lahaayeen weerar si qaldan loogu qaaday isbitaal ku yaala dalka Afghanistan oo 42 qof lagu dilay. Isbitaalkan oo ay maamulaan dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ayaa waxaa duqeeyay diyaaradda ciidamada Mareykanka ay leeyihiin ee noocyadu ahaa Air Force AC-130. Waxaana dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ay weerarkan ku qeexeen mid arxan darro ah. Dhammaan shaqaalaha tallaabada laga qaaday ayaan wajihi doonin wax dacwado dambi ah oo lagu soo oogo, mana la filayo in la ganaaxo ama lagu qasbo inay shaqada ka tagaan. General Joseph Votel oo madax ka ah taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa la filayaa in goordhow oo maanta ah uu ku dhawaaqo nooca tallaabada laga qaaday ciidamadan.
Xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ayaa muwaadin Mareykan ah oo ka soo jeeda Kuuriya ku xukuntay 10 sannadood oo ah shaqo culus. Ninkaas oo magaciisa la dhaa Kim Dong Chus ayay maxkamaddu maanta xukuntay kadib markii uu qirtay in uu bishii la soo dhaafay isku dayay in uu xado sirta militariga ee Kuuriyada Waqooyi. Kim Dong waa nin 26 jir ah oo ku dhashay Kuuriyada Koonfureed, waxaana Kuuriyada Waqooyi ku eedeysay in uu ka xaday aalado ay ku jiraan xogta ciidamada iyo qorshaha barnaamijka nukliyeerka ah ee xukuumadda Pyongyang. Warku waxa uu intaasi raaciyay inay arrintaasi dhacday toddobaad uun kadib markii ay Kuuriyada Waqooyi 15 sannadood ku xukuntay arday Mareykan oo magaciisa la yidhaah Otto Warmbier. Habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ah idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa wareysi gaar ah siiyay telefishinka Al-Xurra ee ay bahwadaagta yihiin idaacadda V O A. Kerry ayaa wareysigan kaga hadlay guulaha ay xulafada Mareykanka u hoggaaminayo ay ka keentay la dagaalanka ururka Daacish, sida oo kalena hoggaanka cusub ee dalka Sacuudiga iyo waliba kaalinta dalkaasi ay ku leeyihiin xallinta rabshadaha ka socda gobolka Bariga Dhexe. Wareysigan oo ay inoo soo jeedinayaan Maxamed Cabdi Sandheere iyo Jaamac Farasle ayaa John Kerry waxa uu marka hore ka jawaabayaa su'aalo la xiriira dagaalada lagaga soo horjeedo ururka Daacish.
We're working to cut off finance.
Xulufadeenu dadaal weyn bay hayaan. Waxaa jira 66 dal oo qayb ka ah dadaalkan lagaga soo horjeedo Daacish, hase yeeshee dalalka Bariga Dhexe ayaa gaar ahaan si qoto dheer dadaalkan ugu jira. Waxaan ka shaqaynaynaa sidii aan u joojin lahayn dhaqaalaha uga imanaya meelo kala duwan. Waxaan ku dadaalaynaa sidii aan dhallinyarada uga horjoogsan lahayn in maskaxda laga xado. Waxaan wadnaa dadaallo dhinaca warbaahinta bulshada ah oo aan kula xiriirayno dadka Daacish ka soo horjeeda. Intaas waxaa dheer inaan hoos u dhigayno qulqulka ajaanibta, annagoo si weyn u adkaynay xeerarka socdaalka, gegida dayuuradaha, xuduudaha, viisaha iyo wixii lamida. Waxaan dilnay qaar badan oo madaxdooda ka mid ah. Waxaan dib u xoraynay 44% dhulkii ay Daacish Ciraaq ka haysatay iyo ilaa iyo 16% dhulka Suuriya. Waa dadaal aayar u socda, horumarna laga sameynayo oo si taxadar leh loo sameynayo si wixii la gaadhay aan dib looga noqon.
Kerry ayaa sidoo kale wax laga weydiiyey kaalinta dalka Sacuudigu ku leeyahay la dagaalanka Daacish.
Sacuudigu wax weyn bay hayaan. Waa hoggaanka dalalka gobolka ku yaala. Boqor Salmaan iyo dowladdu iyaga Islaamka u hadla waxay diyaarinayaan hab Daacish lagaga hortago. Marka iyaga ayaa jawaabaya ee annaga ma aha. Run ahaana Boqor Salmaan iyo dowladdiisa ayaa samayn kara. Intaas waxaa dheer, waxay kaalinta hore kaga jiraan kooxda caalamiga ah ee taageerta Suuriya, kooxdaas oo isku dayeysa sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa dagaalka ka socda dalkaas. Malaha waxaan dowladda weydiin lahaa inay waxoogaa dadaal dheeriya ku bixiso sidii loo joojin lahaa qulqulka lacagta aan dowladda ka imanin, hase yeeshee dadka gaarka ka yimaada. Arrimahaas ayaan Sacuudiga kala shaqayn lahaa, laakiin Sacuudigu waa xulufe muhiima dadaalkan aanu wadno.
Kerry waxaa kale oo wax laga weydiiyey sida uu u arko waxa looga baahan yahay hogaamiyaasha mustaqbalka ee gobolka Bariga Dhexe.
Crown Prince Mohammed bin Zayed, His Royal Highness, in the Arab Emirates has proven to be very visionary and together with
waxay ila tahay in hadda hoggaamiyeyaal ay u baahan yihiin. waxayna bilaabeen in hoggaamiyaal yaryari ay hadda soo baxaan. Tusaale ahaan, Sacuudi Carabiya ku-xigeenka sugaha dhaxalka Maxamed bin Salmaan waxa uu hormood ka ahaa dadaalada dhowr arrimood, gaar ahaan horumarinta dhaqaale ee boqortooyada. Waa qorshe weyn, waana mid muhiima. Waxaa la ii sheegay in maadaama uu nin yar yahay uuna doonayo in dhaqaalaha uu dib u qaabeeyo, ay taasi keentay in dhallinyaro badan ay xamaasadi gashay, isagana ay hindisihiisa ku taageerayaan. Taas mid la mid ah sugaha dhaxalka Imaaraadka Maxamed bin Zayed waxa uu muujiyey inuu yahay nin aragti leh. Isaga iyo walaalihiina waxay sameeyeen hindisayaal muuqda oo dhinaca tamarta ah iyo guud ahaan qaabaynta dhaqaalaha isu taga Imaaraadka Carabta.
Aad ayuu mahadsan yihiin. Waxay ahaayeen Maxamed Cabdisandheere iyo Jaamac Farasle oo inoo soo jeedinayay wareysigii gaarka ahaa uu xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry siiyey telefishinka Al-Xurra ee bahwadaagta lah idaacaddan V O A-da.
Waxaa dhegaystayaal wili waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaanu ku falanqayn doonaa taageerada Turkigu u fidiyey Soomaaliya, waxyaabaha ay qabteen iyo saameynta ay arrintaasi ku yeelatay, sida beesha caalamka gaar ahaan dalalka carabtu ay u taageeraan Soomaaliya. Dowladda Turkiga ayaa tan iyo sannadkii 2011 taageero toosa la garab istaagtay Soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey. Haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee Soomaaliya u joogay Turkiga, wax badanna kala socday mashaariicda Turkigu ay ka fuliyeen Soomaaliya. Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan.
Marka ugu horeysa, xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya mid ka dhow hadda bilowday 2011 wuxuu bilowday waddankan dibaa lala socdaayo markii abaarihii khatarta ahaa ummaddan ay saameysay, sida laga warhayo oo dad badan ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ay ku taageeriyaan dowladda Turkiga. Xilligaas ay soo gurmadeen, xiriirka waqtigaas bilowday dhinaca humanitarianka ama ayay wax badan ka qabteen sida la ogyahay. Marka waqtigaas bilowday xiriirka, xilligii horta 2011 deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay, teedi kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen, qaarkoodna weliba cusbitaallo, qaarkoodna cusub waxay dhiseen. Waxaa ka mid ah airport oo terminal cusub ay dhismo kusoo kordhiyeen, dayactir ay sameeyeen. Waxaa ka mid ah shirkadan oo ayada lafteed Turkish Airline oo long distance si ugu horreysay oo laga soo bilaabo xilligii burburka 1990-ka Muqdisho timaada oo ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ah oo 2013 ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga ay ku kulmeen Istanbul, oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxalligeeda Soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa. Hadda ugu dambeysay oo madaxweyne Erdogan uu soo booqday 2015 uu furay isbitaalkii Bidkeer oo runtii ka mid ah cusbitaalada aada u weyn oo marka la fiiriyo bariga Afrika oo loogu talagalay in wax lagu train gareeyo, iyo research hospitala uu furay ee ka mid ah heshiisyo fara badan oo dhinaca militariga iyo hore loo kala faaxsadaa ka mid ah. Marka guud ahaan fiirisid infrastructureka xitaa Muqdisho keliya waxaad arki kartaa jidka keliya maanta la isticmaalo dowladda Turkiga ayaa dhistay. Waxaa kaloo dareemeysaa xilliga aniga aan safiirka noqonayo 2012 municipality-ga oo Istanbul waxay usoo diyaariyeen municipality-ga Muqdisho qalab aad u fara badan oo ka koobnaa markaasi ilaa taqriiban 48 oo baabuur waaweyn iyo makiinado iyo jidkaasi lagu dhisi kara. Marka gudaan marka fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen. Waxbarashada waagaasay bilaabatay oo تقريبا هذا مركان كسر تجاي سنة 2015 كي أرجع بجوز إلى لبكون أي كورونا فين أو مسوي تلك الجنة إسكولا شيء إلى حد وصعة أو سامعني دوم والله قد دقة أمر بالوضع لسيا مركا أرين كاتنا وأرين أدمين وأما أدريني كسيت وطن كم أجمع وبطري أيضا مبدئيا حتى أمسين طلبا أي أردنا حركة أوكي أنا أي حب رجال هنا يتعيد inay wadanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dibuulista wadanka.
Dhinaca kale, Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Heritage oo daraasad dhowaan ku sameeyay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer.
Xiriirkaas waa arrinta shariir dhinacna ka cusub oo Turkigu waxay Soomaaliya arrimaha Soomaaliya aad ugu soo macnaha u soo dhexgaleen wixii ka dambeeyay 2011-kii marka abaaruhu dhaceen marka dhinacaas laga eego waa xiriir qoto dhow marka dhinaca laga eegana Turkigu dowladdii Cusmaaniyiinta oo Muslimku mar walba ahayd bay salka ku hayaan marka ilaa Sayid Maxamed ilaa Axmed Gureyna Soomaalida Axmed Gurey ay caawiyeen oo ciidan Bartaqiis iyo Tobaan isla socda maalaha Turkish iyo dowladdii Cusmaaniyiinta caawinaysay marka xiriirkan dhow hadda sano macnaha cusub oo la dhihi karo 2011-kii uu soo xoogeystay baa haddana maxaa la yidhaahdaa uu dhinac dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan oo especially gaar ahaan Muqdisho deegaanada kalena ilaa Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhintaleelaan oo aad leeyihiin oo Somaliland iyo Soomaaliya way heshiisiinaya Jubbaland way tagaan Puntland way hadda ku noqonayay waxa inay arrinta dowladda nasiis hayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay marka safaaradda magaalada ugu dhextaalla hay-adahooda u jooga saakinta iyo dadka qaxootiga ay ixtiraam dowladdu waxay siinayeen waxaan cid kale siino taageero toos ah ay siinayeen marka dowladaha kale ay oranayaan wixii soo galaha laydina xisaabiyo marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama binaadnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay leeyihiin iyo kacsiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan.
Khubarada faallaysa siyaasadda dunida Islaamka iyo dalalka Carabta ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in taageerada Turkigu ay siiyaan Soomaaliya ay dardargelisay kaalmada ay dalalka Jaamacadda Carabtu ay u fidiyaan Soomaaliya oo iyadu xubin ka ah ururkaasi. waxaana taariikhda xiriirka Soomaaliya iyo Jaamacadda Carabta ka waramaya Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya una matala Soomaaliya baarlamaanka dalalka Carabta.
Runtii dunida Carabta sii burburka Soomaaliya uu maartay ka dhacay siyaabo kala duwan ayay arrimaha Soomaaliya maartay uga qayb qaadanayeen. Waxaa jiray kuwo dhinaca maaragtay siyaasadda iyo dhaqaalaha aan shaqa kulahayn laakiin inta badan waxbarashada maaragtay marka loo fiiriyo gacan weyn ka siin jiray oo Masar maaragtay masalan ay ka mid tahay iyo Suudaan oo ayaga dhinaca scholarshipka ama deeqaha waxbarasho ardada Soomaaliyeed fursado maaragtay ay ka heli jireen ilaa ay haddana weli sidii ay u sii wadaan kuwo dhinacaas ama fallada ayay waxay usoo marin jireen waxyaabaha sadaqaadka laakiin inta badan aan dowladda shaqo kulahayn oo ay ahayd hay-ado oo marka gargaar bini-aadanimo oo Soomaaliya siiya oo Saudi Arabia ka socda kuwa Imaaraadka Kuwait sida Suudaan laftirkeeda iyo maaragtay wadamo kale oo iyagana dunida muslimka sidaas oo kale iyagana doorkaasi ciyaarayay mararkii kalena maaragtay waxay isu bedeshay markii hadda dowlad xoogaa marka iyaga xiriir la samaysan karo la helay inay wixii bagaati ka dambeeyay iyagana waxaa jiray kuwa dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalahaba gacan u fidinayay oo marba markii kale iyagana ku sii xigta maaragtay fursadaha loo fiiriyo maaragtay dowladaha kale ama Yurub ama Mareykan iyagana dhinacooda ay ka qayb qaadanayeen in Soomaaliya safaarado ay ka furtaan ama maaragtay iyagii dhaqaalihii Soomaaliya miisaaniyadeeda lagu kabaayay ama sidii dhismaha maaragtay ciidamada qaar hadda dowladaha maaragtay aan soo tilmaami doono iyagana qeyb ay ugu yeesheen kulli waxay ahayd adiga dowlad waliba hadba sidii markaasi iyaga ay dowladda laftarkeeda ee xilligaasi jirto iyo madaxdeeda siday ugu kala firfircoon yihiin in wixii laga heli kara carab looga helayay masalan xilligiisa shariif waxaan ognahay in ballanqaad jiray in soomaaliya la siiyo bil weliba 10 million dollars laakiin aan laga faa'iidaysanin marka laga reebo algeria oo mar keliya bixisay 10 million wixii ka dambeeyey aanan maaragtay dabagal iyo raadraac lagu samayn iyo beriyii dambe oo laftirkooda carabta qaarkooda ay usoo marin jireen xataa soomaaliya markii loo baahday in wax la siiyo hay-adaha kale ee caalamka oo un d b ama unesco ama w h o ama w f b ee aanan dowladda toos markaa aan wax usiin jirin laakiin arrintaasi waxay iska bedbedeshay markii lugaha ila soo gashay turkiya soomaaliya oo ra-iisul wasaare markaa uu ahaa madaxweyne erdogan oo kadib wixii ka dambeeyey bilowday in soomaaliya dowladaha qaarkood aan danayn jirin oo dunida carabta iyo kuwo kalaba leh inay soomaaliya iyaga ay kusoo maaragtay raad yeeshaan siyaasad dhaqaale amni iyo bulshaba
sida ay qoraallo kala duwan oo ka soo baxa warbaahinta carabtu ay xuseen waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarinta soomaaliya ku loolamayaan turkiga iyo dalalka carabta oo ay ugu horeyso dowladda imaaraadka carabta arrintan ayuu rofeor maxamed cumar dalxa ku tilmaamay haddiiba ay jirto inayba dan u tahay ummadda soomaaliyeed
noorta tartanka runtii la dhigi karo dunida carabta markii turkiya ay soo gashay soomaaliya ay weliba si xoog leh oo iyaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay oga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada soomaaliyeed taasina ay hinaaso gelisay oo annaga laftirkeena shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan idhaahdo wax kasta oo idinka aan xaggiina dhowrnaba ilaahay wuxuu noogu galladay turkiya oo maanta ninkii cad ee berigii hore waddada markii uu maraya la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye anarmu carab yahay hadda waxay maraysaa hadduu talyaan yahay xataa in la yidhaahdo waa turki marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka annaga waxtarka ee maanta ay maaratay siyaasadda turkiga ee dalka soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogaystay haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay iiraan oo iyagana dhinacii markii soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka maaragtay mucaawinooyin aada u fara badan oo laakiin markii dambe shiica lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa in safaaraddii ay ka saaraan dalka maaragtay dowladda soomaaliyeed ay go-aansatay haddana la wareegidii turkiga ee airborka iyo dekad haddana masayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay maaragtay dalal fara badan oo carab keliya aanan ahayn imaaraadka oo runtii jabuuti gacan weyn iyo maaragtay door fiican ay kulahayd marka loo fiiriyo oo dekada jabuuti oo iyada ay ugu badnayd maaragtay tan marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan gerisa dunida carabta marka waxaa bilaabatay marka in soomaaliya qaarna safaaradaha markii ayba furteen oo imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalamo xataa in waddanka gudihiisa safaaradaha laga furaya xataa inay kala maaragtay mug weynaadaan inay hesho maaragtay turkiya dhul aada u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekedda marka loo fiiriyo oo ay dhismaha iyada ay dhistay aada moodid inaad istanbul maaragtay adiga aada dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay imaaraadna ay dhinaceeda markaasi iyadana ay ka samaysay isla safaaradda iyadana aan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba ha yeeshee imaaraadku ay iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan sida markii ay arkeen iyagana turkiya inay isbitaaladii oo iyada ay qaarna iyaga sida difar oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maaragtay runtii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii oo mar kale oo isaga haddana dalkii u yimid uu isagii madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ay wada fureen haddana kuwo kale oo private ah oo iskuulo iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo waxtarka u mashaariicdooda ee ku tartami kara hadiiba wanaagga la yiraahdo dhinaca soomaaliya wax qabasho waa turkiga iyo imaaraadka oo bannaanka yaalla walow hadda ay soo xaydxaydanayso sacuudi arabiya oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda ayada iyo kuweytba inay soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaaha maaragtay ee waxsoosaarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya oo aada u danaynayso in wax laga qabto.
Laakiin danjirihii hore soomaaliya u joogay anqara haatanna ah wasiirka tamarta mursal maxamed sheekh cabdiraxmaan ayaa isagu qaba fikirkaasi ka duwan waxaana uu tilmaamayaa inaanu jirin wax tartana oo u dhexeeya labada dhinac.
Wallaahi aniga tartan inuu jira ma aaminsani. Labadan dowladoodba waa laba dowladood oo saaxiibo la ah maxaa la yidhahdaa Soomaaliya oo labadoodba raba inay wax u qabtaan weliba khaasatan dhinaca amniga iyo dhinac walbadaya. Yacni labadan dowladood waa laba dowladood oo raba inay wax u qabtaan. Markaa fiiri jirna dee mar walbana dowladuhu waxay tixgeliyaan geopolitical ambujada oo mantiqada iyo waa la fiiriya. Marka labadoodba Soomaaliya muhiim way u yihiin wax tartan oo ka dhexeeya oo sida dadka qaarkiis ay u akhriyaan aniga uma akhriyo. Ani waxaan u arkaa nin walba wuxuu qaban karo Soomaaliya maanta u qabanaya tartanna kama dhexeeyo. Markaa fiiri jirna labada dowladood dee qaabkay u samaysan yihiin qaab tartan ka dhexeyn kara maaha.
Qodobka kale ee xusida mudan ayaa ah iyada oo dowladda Turkigu ay si toosa kaalmada iyo mashaariicda horumarinta ee Soomaaliya usoo gaarsiiso dalka ayaa waxay taasi keentay inuu isbeddel ku yimaado hanaanka ay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa qaramada midoobay u taageeraan Soomaaliya. Waxaana tusaale u ah iyada oo inta badan hay-adihii ay Nairobi xarunta u ahayd ay u soo wareegeen Muqdisho sida uu faahfaahinayo Ambassador Maxamed Cali America danjirihii hore Soomaaliya u joogay magaalada Nairobi.
Walaa xilligaas iyo xilliga ka dambeeyaba dowladdii Soomaaliya ee markastoo anaga sabaadka joognay waxaan dhihi jirnay hay-adaha qaranka midoobay iyo safaaradahaba waa inay u guuraan Soomaaliya, u guuraan magaalada Soomaaliya ay ka shaqeeyaan. Sababta oo ah lacagaha lagu talagalay Soomaaliya badankooda waxaa lagu isticmaali jiray ama ay ku bixi jireen halkan Kenya. Waxaan anaga aan ku doon jiray waxay ahayd in lacagaha xagga la geeyo dadka Soomaaliyeed ugu faa'iidaystaan. Dabcan markaa Turki timidna oo safaarada kale yimaadeenna safaaradihii iyo qaramada midoobay badankoodu way gureen halkaas u gureen. Dowladda Kenyana inta aniga aan joogay ayaga xataa dhihi jiray oo mataqaan inay oo xagga siyaasad ahaan ay dhihi jireen waa in xagga ay u guuraan safaaradaha iyo hay-adaha u guuraan. Walla waxaan aaminsanahay wadee furan waa ogtahay ra-iisul markaas wasaaruhu ahaa haddana madaxweynaha Turkiga dayib wuxuu sameeyey waa ogeedeen walaa way ognahay inuu yimid Soomaaliya Xamed yimid asaga reerkiisa iyadoo hay-adaha iyo mataqaanaa safaaradaha ee ka jira Soomaaliya intuu yimid oo weliba reerkiisa keenay uu joogay Xamed oo ku socday oo mataqaana tusay in la iman karo. Marka wada fiican buu furay aaminsanahay. Turkiya ogtahay airportka noo dhiseen fardada ayay gacanta ku hayaan inkastoo mataqaanaa aan xogaa aniga aan dhihi lahaa inay fiican tahay eedama waxaa jiro waa maqasheenna in fardadii iyo dadkii Soomaalida ahaa ka shaqeynayay qaar laga raacdeeyey oo shaqaal la yareeyey. Waxaan dhihi lahaa Turkiga waa soo dhaweynaynaa laakiin mashaariicda ay ka fulinayaan waddan gudihiisa waxaan dhihi lahaa waxaa wanaagsan in Soomaalida ay mataqaanaa loo badiyo shaqaalaha Soomaalida inaan la yareen in la badiyo mooyaane.
Marka la eego baaxadda ay leedahay kaalmada ay Turkigu gaarsiiyaan Soomaaliya waxaa la isweydiin karaa maxay tahay danta uu Turkigu ka leeyahay Soomaaliya. Waxaana arrintaasi ka jawaabaya danjirihii hore Soomaaliya u joogay Turkiga Mursal Maxamed Sheekh Cabdiraxmaan.
Horta arrintaasi markaa fiirisid dee adduunyadu hadda marxalad kale maraysaa oo dib markaan u noqono sagaajimeeyadii marxalad ay joogtay hadda marxalad kale maraysaa oo ah dhinaca dhaqaalaha ayay caalamka aad uga shaqeeyaan oo ganacsiga ugu muhiimsan. Marka Soomaaliyana waa la ogyahay meel istraatiiji ay ku taalla oo irid ku noqon karta dowladahan East Africa guud ahaanba amiiraado wadamadan Africa. Marka danta ugu weyn oo markaasi imaan karta waxaa waaye dowladda Soomaaliya xiriir fiican xiriir labada dowladood in markii horeysa la yeesho oo dhinac walba taabanaya dhinaca dhaqaalaha, taabanaya dhinaca siyaasadda, taabanaya dhinaca bulshada, dhinac walba. Markaas kadibna ay noqoto meeshan meel istraatiijiyada waa ogtahay dowladaha annaga dariska aan lahay qaarkood ma laha dekeda ma laha populationkood aada u badan yahay. Marka waxaasi oo dhan muhiim ayu yihiin dowladda Turkiga inay dhinaca ganacsiga mustaqbalka
waa meel istraatiiji ah ayada keliya maahana dowlado fara badan oo aada u danayaa jira Soomaaliya.
Sidoo kale madaxa xarunta daraasaadka ee Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa ka dhawaajiyay in ganacsiga iyo arrimaha la xidhiira ay yihiin qodobo la xusi karo, isagoo oo intaasi raaciyay in taageerada Turkigu ay tahay, sida uu sheegay, mid ku salaysan niyad wanaag.
Turkigu waaba la weydiiyey anagu mardhadaraasaan ka diyaarinay cilmibaarisaan ka sameynay Turkishka iyo arrimaha Soomaaliya ay ugu jiraan, oo horeyna waan uga sameynay. Turkishku macnaha iyaga markii la weydiiyo iyo sida marka la qiimeeyaba laga dhadhansan karo ama la dareemi karo, markii hore waxa aada soo dardar geliyey madaxweynahooda oo markaas ra-iisul wasaare ahaa, baa la caadifooday gaajadii ay dadka Soomaaliyeed u dhimanhayeen 2011-2012 si marka hagar la-aan ah oo isdiimeyn ah buu dalkan ugu soo hagar baxay oo u yimid oo xaaskiisa u keenay, caruurtiisa u keenay, wasiiradiisa u keenay, bulshada Turkigana u dhaqaajiyey ilaa xataa xisbigii mucaaradka asaga kasoo horjeeday ninkii waxa ka ahaa Soomaaliya yimaado, muxaafad iyo mucaaradna ay Soomaaliya usoo wada gurmadaan oo fanaaniintoodii ay waxu aruuriyaan oo shacabkoodii ay waxu aruuriyaan oo malaayiin doolar ay Soomaaliya geliyaan. Markaas marka arintaas muslim boqolkiiba boqol dad muslima oo gaajo u dhibanaya runtii way saameysay, wayna kusoo gurmadeen sida adduunka meelo badanba looga soo gurmaday. Kadibna dowladda Soomaaliyeed baa juhdi badan gelisay in maxaa la yiraahdaa dadkan muslimka awoodana leh oo Turkiga ay garabsadaan oo markaas dee lasoo dhaweeyo oo la kasbado oo la yiraahdo walaal nagaweyn baa tiina gacanna siiya. Intaas kadibna markii gaajadiina la hakiyey, xiriirkiina xoogaa u filidaystay, waxay ka dhex arkeen Soomaaliya fursad oo ayagu waxay leeyihiin waddan muslima oo boqolkiiba boqol muslima oo Afrika ku yaalla nuuna dhow weeye. Marka haddaan kuwaan caawino, kadibna ganacsiga iyaga iyo warshadaha iyaga iyo waxyaa ka dhan dekadahooda ama halkaan ka dhisno warshada ka dhisno ama dekadahooda kasii deefino, hal bilyan oo qof oo Afrikaana suuqaas baan usii mari karnaa dalkan muslimka ay aanu filannahay. Dhinaca kalena waxay leeyihiin maxaa la yiraahdaa Soomaaliduna macnaha waxay isleeyihiin waa macnaha abaalkaasna waad ku sii kudlan kartaan. Sidaasay marka Turkish Airlinesna u keeneen, safaaradna u keensadeen, iyagoo isla Afrikaanka suuqaas weyn Afrikaanka waxay ku doodaan Turkigu waxay leeyihiin dowladaha Yurubna alaabta lagu sameeyo, Yurub lagu sameeyo waa ka raqiisanahay anaga ka raqiisan, waxa China laga keenana anaga ka quality fiican oo alaabta aan noqoto wax warshadaysan oo wax kale. Marka marketka Afrika ee daayan hayaan Soomaaliyana inay ila Kismaayo, ilaa Berbera, ilaa Muqdisho, ilaa meel kasta degelaha ku yaalla inay ka macnaha saltami karaan bay arkaan. Marka strategically bay u arkaan wadankoodana sumcad bay u siyaadinaysaa diblomaasiya. Haddii waddan faraha looga guftay oo dunida koowaad oo Maraykan iyo kuwa deriska Ethiopia iyo cid walba ay faraha uga guwatay, hadday xasiliyaan saaxiibna la ahaadaan dhaqaal ahaan uga faa'iidaystaan diblomaasiya ahaan, waxay arkaan inay macno dowladooda usoo kordhinaysa dalkooda oo suqad u keenayso, waxayna arkaan diblomaasiyada ay ku dhaqmaan inay maxaa ladhahaa ka duwan tahay kuwa Yurubiyaanka iyo Maraykanka iyo waxaasoo military iyo dana siyaasadeed ay ahayne in xoogaa iska qabow ay tahay. Marka Soomaaliya inay ku tijaabiyaan oo ku buruuf gareeyaan inay siyaasad arrimo dabadeed oo macnaha qoyo socod ah sida China oo kalena aan ahayn mid baasiin iyo waxyaabaha maaragtay dabiiciga raadinaysa sida Maraykanka iyo reergalbeedkan aan ahayn mid argagixiso iyo keliya bacsanaysa aan ahayn mid iska qoyarso codoo bini-aadnimo ku dheehan tahay inay wataan bay u dhigaanta arrimaha dabadda siyaasadooda inay tahay. Marka arrimahaasa marka iyagu ay ku sheegaan ama laga wareersan karaa danaha ay ka leeyihiin Soomaaliya marka hore caawimaad ahayd oo niyada markii dambe ay u macaanaatay waxqabadka iyo Soomaaliya sii jecel iyo waxaas iyo marka fog oo marka saddexaad oo ay u arkaan ganacsi ahaan Soomaaliya inay noqon karto meel Afrika ka gasho. Afrikana aad bay ugu laban tahay oo Turkigu ugu laban yihiin.
Mashaariicda dowladda Turkigu ay ka hirgelisay Soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada Turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
Runtii marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo Turkish kaalmadiisa laftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd oo waddan dunida waddamada ugu maaragtay dhaqaale iyo xoog weyn maahana waa waddan iska dhexe. مركم حمر أبا مقدسو أبا لو غدر ما وحبركي يكرمتكي سياسيا وحياب بدن بيترين أو دوني ذكال أو إسكا ماركتي إسكا أن أبا ياد حقالينتا إيو إستاق سمارد أن نوس إستاق أن تركي وي موتيانو أركي لعيا هذا كبير أربعة كسوتري اللي هو هي الحساب نتوبة تين تركشكو سدس مليون إلى سين مليون ببل بس ين هاي أو كفد ميسانية ذا هذا عندك أنت كل كله حتى يعني دبل شوي نقطة أنا أوليس كي ريان دول دو حصر مرة بدل مرة بدل بيترى أصلاً كقوانين أو كرتون سمعلي إنه مركي حتى بيت كان ويست جايو محلي لا وح واحترها بدنا نسجل هذي وحطرين أنا كنت أعلم تركش كانوا يدفعون على قارقود حتى يكون هندجان ومارتي يكون هندجان أركو أحب إنه ولا قصة إديستي بقى سومالي يا رود تركو وحواته كرو لكن سومالي صاحي بيء وبعنت هاي أن لينكو كتشي دين أو عن كفته تركو روح على أوران كرا أرنده صاحي نما سوي موتين أو أنا استعلبه إنه قال لك إديستين يكتب كأي إديستين يسافر أبوين أو تركش ليه هاي سافر أبوين وأدونك ودمنا أدونك بقولي سقاسنك وأدنا أدونك سفارد إيه نترك شيء مقدسي كده كان ما عنده يوم بقصة كتغني كنت وعليا بالوين جهدي يخرج جهدي إيه في واحد أيام مركز سماليا أدونك وكسي كيري نيروي ولا لكن ما مولك شيء حد مركز إن ودنا مهم ومسلمة ورباه وقاعد صوان هيا إنه كان في إيه حلقة في الملف ما يأنو إيشو كيفي حقه إيشو كيفي وفرصة صامرتي لكن إن لما رأي إلى تفسير دنا هلا هذا الدل ما راح استعمل هذا الجرّة والجرّة فنتين تلاقيه نوال قالي ما كسم الدوال قرشين كراوان نسي وأنا نسي وأنا كين كراو فريق هذا الدل يسوي لوك الفائدة.
تاسينا دغستيال وحا انوغيد البرنامج كي فاقدات التدواتك تاني قولة تدنبنا وحا نديكيتغي ناسيداس ايو نبت جلي
برنامج كي فاقدات التدواتك انتاسي اي نوكاق قدومنا وحاسو جيدين اي حسين برا ادن وحا نكدغي سنيسين في او اي ودنكا سوال ليس مغالا دا واشنطن إنك بدن ساقاشن قف او قحوتي اه او لسعودي دون تهريبا هيا سوغار تيح حيبها بودلان قلبتا كدي مركي وسو قلبي مركب لغلي هدلك جرملكا داد كان ايا لسعودي دون وسعودي حيبها دلك يمن ففاين تور كان وحا انو هيسا او قدك تليفون كاسي توسا او جرتا وريه يغا فاضم ياسين جامع فاضم مي مغلسا
أدن قوم قليا وما سنت هاي هورتا دون تولي مسو قارن بكدا مغالبا بوساسو لكن تراد مكرب كتب ايا بكدا مغالبا بوساسو وحا كان بحي دون ay saareen ee madada dekedda magaalada Boosaaso iyo tirakiil kale oo ka tirsan shaqaalaha dekedda way gaareen markabka way u tagaan saarburanti dadka ayaa socota oo haddoonta lagu quraaya masuuliyiinta gobolka ayaa iyo saraakiisha amaanka waxa ku sugan yihiin gudaha dekedda magaalada Boosaaso goordood ayaa la xiriiray laakiin warar hoose ayaa la ii sheegay oo doonta waxa la yiri markabku uu badbaadiyay waxa la yiri shambari ayay badda dul saaray waxa saaran 92 qof koow iyo toban baa dumar ah todoba ayaa caruur ah inta kalena waa rag waxa markabku uu saaray markabku dushiisa ayaa la saaray cunto iyo biyo ayaa la siiyay kadibna maamulka ayaa inika la soo wareegaya wulima ay soo gaareen dhexda magaalada Boosaaso
maxaa markaa laga sheegay doonta dadkan ay saarnaayeen oo ku dhacay macilad ayaa jirtay mise si kale ayay doontu ay u dagtay maxaa faafayna oo laga helaya dhacdadan
ma toorkay qofnaadi baa la yiri marka adigu badda u dhaxaysaa Boosaaso iyo liman bay ahayd inka markabka ayaa soo qaaday saddex meel jirta magaalada Boosaaso ayuu lagaga hortagay waa lagu maqan yahay laamaha amaanka iyo masuuliyiinta gobolka oo aan la xiriiray waxa ay ii sheegeen in gacanta lagu hayo dadkii doonta yar ee tahriibta ay saaray masuulka ka ahaa iyo tahriibayaasha beri subax ayaa insha Allah go'aanka gaari doonaa ayay dhaheen masuuliyiinta
maxaa laga sheegay xaaladda dadkan marka aad la hadashay mas-uuliyiinta?
Wallaahi mas-uuliyiinta waxay dhaheen waa lagu maqan yahaa uun faahfaahinta yaroo kooban oo waa ay siiyeen markay dekedda magaalada Boosaaso soo gaaran ayaa xaaladooda la ogaan karaa, laakiin dhimasho ma jirto, dhaawacna la iima sheegin. Doontii yarayd oo ay saarayeen uun keliya ayaa ka xumaatay, saasaa la yiri.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wariyahayaga Faadima Yaasiin Jaamac oo qadka telefoonka magaalada Boosaaso inooga warramaysay doon ay la socdaan dad tahriibiyaal ah oo la sheegay in lagu soo qabtay badda cas oo loo soo gelbinayo xeebta magaalada Boosaaso. Waxaad naga dhegeysanaysaan waa V O A magaalada Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ah idaacadda V O A. Boqolaal dad qaxooti ah oo ku nool xerada Ifo ee degmada Dhaad degmada dadab ayaa maanta isugu soo baxay wadooyinka qaxootiga, waxaana ay sheegayaan in ay ka cabanayaan halkii isbitaal ay lahayd xaafadda Ifo in la rarayo oo lagu daray oo lagu dari doonaan dhahdee isbitaalka xaafadda Ifo 2 ama Ifo 2 oo 8 kilometir u jirta. Wariyaha V O A ee gobolkaasi Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shireeh ayaa qadka telefoonka kula xiriiray Ruqya Cali Raage oo iyadu ah gudoomiyaha xaafadda Ifo 2, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa ay ka mudaaharaadayaan dadkaasi.
Yiri waa la xig waxaa loo rariisay sidaan ka mudaharaadaynaa aad baan oo walwal badan nahayaa, bulshadiina cabaad badan baa ka yeedhi, ma rabno oo ma baahnin, mana gaari karo kharashka ku gaanana ma haysano.
Ma isbitaalkii xerada qaxootiga Ifo ayaa la xirayaa mise waa la rarayaa oo meel kale loo rarayaa? Bal noo kala saar.
Waxa weeye waa la rarahayaa, rarka iyo xidhitaanku waa isku hal. Haddii marba meel masaafa la rarahayo yaan xidhitaan, baabuurkaasi socodka waxaa lagu raacaa lix boqol baa lagu raacaa, soo socodkiina 6,200. Haddana isbitaalka kaana waa 200 baa lagu tagaa, marka dhib badan baa kagu
soo. Waa tahay marka xagga halka laga rarayo iyo halka loo rarayo haddaad noo sheegto, oo ah inta badan waxaa durucda mudaaharaad kina u yahay
8 kilometer baan isku jiraa, looma dhowo, lamana gaari karo. Marka aad baan cabasho uga muujinaynaa meeshaas waxa weeye waa qaxootiga oo macnaha iska guur la dhahayn baa dhaanto. Isbitaal la'aana lama ahaan karo, waa qofka bini'aadamka naftiisu waa isbitaal.
Marka waxa hadda aad ka cabanaysaan waa isbitaalkii oo ladan ka rarayo oo meel masaafa la geynayo. Haddii la geeyo oo arrinkaasi ay garato hay-addii loogu talagalay, maxaa ku jaban?
Waxaa ku jaban dhibaato badan baa ku jaban. Bulshadnimada gaari kara dan baana haysa, wax xumaana way jirto, mana dan baana meesha imaatay, lamana gaari karo. Waa yeelkaa jiro, sarkotaa jirto, dhiikarkaa jiro, curyaankaa jiro, wax gaari kara ma laha. Qadarna meesha way taallaa, raashina lama qaatay, waad ogtahay, lacag kala dhee soo soo gasho. Dadka waxa la dhan isku rafaafan, dad gaari karana maaha isbitaalkaas Ifo, isbitaalkaas la geynayo xaawajibay.
Marka xerada Ifo dadka ku nool ee iminkaas leedahay isbitaal way waynayaan, haddaad noo sheegto waa imisa?
Dadka Ifo 2 horta waa meesha laga guuro, waa Ifo 2 waxaana ku nool oo hadda jooga 3,000, annagana waxa weeye 9,300 baan meesha ku degannahay. Marka dadkii isbitaalka loo soo rari lahaa ee isaga annaga hadda khaas ahaan markaan ifo kaaga waqraba isbitaal kale u baahan tah meesha fadhina, waxaan usii baahan nahayba isbitaal kale kanna ku kala marnay indhi iyo sadaaji iyo meelahaas kale ku kala ku fiicnaan lahayd.
Marka hadda ma la hadasheen UNT oo ma ka wada hadasheen in arrinkan uu dadka qaxootiga dhibaato ku yahay oo ay ka haboon tahay in isbitaalka halkiisa loo daayo?
Waxa weeyo wadda isbadday, cidna lama hadlayso, cid ay xusaynayso male, cid maamulahayn arki karin, cid ay la hadlayso malayeen. Waraaqay soo dirtay oo dhahda waraaqahaas qaata, isbitaalkii saasaa lagu xidhay ogaanteen, hada wax hadala iyo wax aan fadhiga oo ka galay midna ma jiraan.
dadka hadda isbitaalka laga ku jiro iminka la leeyahay waa lagu raraya, idinku ma la kulanteen oo ma soo ogaateen qaabka looga rarayo sariirahooda looga qaadayo ee loo geynayo meel kale?
Dadkaas waxay muujinayaan waraac badan, maalin walba waxaa inta maanaha sariiraha tijiifnaba isbitaalka kakaanaga lagu furi rarirhaba, maxaad fiirsama, maxaad qabateen, maxaad sheegteen, baanaga su-aal baana la soo weydiinayaa. Nin walba hadda waxa weeye waa kabla kurula, nin walba wuxuu geyna ruuxiisa markii isbitaalka xagga loo raro inuu la soo cararo kalena dhaab u geysano gurigiisa ugu dhintay ayaa nin walba ku tashaday.
Inaad idinka mudaaharaadaan oo saxaafadda la hadashaan kasoko, maxaa hal ah oo kale oo aad isleedahay waa looga badbaadi karaa in isbitaalkiini halkiini uu idiin joogo?
Haddii isbitaalka annaga uu halkiisa ahaado, cidna ma mudaharaadayso, cidnana dhib walaal dhib ooma siyaasanayso. Hadii isbitaalka waxaaban ka baqdibo ummaddan masaakiinta rafaadsane meel walba ka soo cirxirane gaaris gaari karine meereebi gaari karine aan kabaan meel ahayne kabeedane marka raxantiga madaxa ka banaan ku jiray inayna sika iskaga noqdaano iska lugayaano oo qani iyo taariikh iyo garaayadna ku dhacdo.
Waa tahay halka hadda isbitaalka la leeyahay waa laga rarayaa, maxaa la doonayaa in laga dhiso? Lidiin sheegay
wax ilaahay halkay oo nala sheegay oo laga dhisahaya malaha. Waxaa weeye UN waxay waddo isbitaalka haddii la raro hadda ifatu la geeyo ifatu, madkasoo wax daalo lama siinhayo, soo shaqaalo kale looma geynhayo, lacagtaas ifatu ku baxayso ifayan maxaa loola leh jeclaayo? Waa su-aal isweydiin leh.
Waa tahay hadday dhacdo ka waran in dhaqaalihii hay-adihii in dawladdu waxay sheeganayeen inay ku yartaa, hadday dhacdo in dhaqaale yari ay jirto, maxaa ku jaban marka in isbitaalkii la raro oo hal meel iskugu guuro?
Waxaa ku jaban hadda fogaasho way fog tahay, dadka mahanti ma haystaan, baabuur ma lahaan, lama gaari karo dhaxda nin laba gabdhoodoo maalin hore lagu raarsaday lahaa isbitaalada taallo burcad oo dhan ba iska xigta, waa meel xid weyn oo waxaa weeye waxaa loo dhexeeya shub ah lama mari karo, marka aad dhaqaaqo weyn ugu jirtaa meeshaas.
Dhegeystayaaltaasi waxay ahayd Ruqiya Cali Raage oo ah gudoomiyaha xerada Ifakow oo u warramaysay wariyahayaga gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shire, waxaana uga warramaysay boqolaal dad qaxooti ah oo isugu soo baxay wadooyinka xeradaas Ifakow oo iyagu ka cabanaya in halkii hospital ee xeradu lahayd loo rarayo xerada Ifo laba oo 8 kilomitir halkaasi u jirta.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarafoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna waxaa kusoo dhawaataan qaybta ciyaaraha, waxa inoo haya Axmed Cali Sheekh oo istuudiyaha igu helinaya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aynu ku bilowno koobka Europa League ee qaaradda Yurub oo ciyaarihiisii afar dambeedka ay xalay dhaceen. Naadiga Liverpool ayaa waxaa soo gaaray guuldarro lama filaan ah kadib markii daqiiqadii 92aad ee ciyaarta laga dhaliyey gool aad u soo daahay oo kooxda Villarreal ay kaga adkaatay gool iyo waxba. Kooxda Liverpool ayaa waxay u haysatay in ay barbardhac eberi ebera kula laaban doonto garoonkeeda Anfield oo lugta labaad ee ciyaarahani ay ka dhici doonaan Khamiista soo socota. Hase yeeshee, goolkaasi lama filaankaha ayaa wax weyn ka bedelay ciyaarta, balse macallinka Liverpool Jurgen Klopp ayaa waxa uu weli ku adkaysanayaa in garoonka Anfield ay wacdaro ku tusi doonaan kooxda Villarreal. Waxa uu yidhi, waan ka niyad jabsanahay ciyaartan sida ay ku dhammaatay, hase yeeshee maanshaha garoonka Anfield ma ahan wax sahlan, waxaana filaynaa inaynu soo gudubno. ciyaartii kale ee dhacdana kooxda Shakhtar Donetsk ee dalka Ukraine ayaa waxa ay marti gelisay naadiga Sevilla ee dalka Spain. Ciyaartaasina waxa ay natiijo wanaagsan ka soo qaadatay kooxda Sevilla kadib markii ciyaarta ay ku dhamaatay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah. Kooxda Sevilla ayaa markay ku laabato dalka Spain waxay u baahan tahay oo kaliya barbardhac hal iyo hal ama eber iyo eber ah si ay u soo baxdo ama in ay badiso. Dhinaca kale kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga ayaa waxa ay ka fikiraysaa in ay macallin ka dhigato Manuel Pellegrini oo ah macallinka iminka leeliya kooxda Man City ee dalka Ingiriiska. Kooxda Milan ayaa dhawaan waxa ay macallin u magacowday Christian Brogi iyadoo oo xilka ka qaaday Sinisia Mialovic. Hase yeeshee wax isbeddel ah ma aysan dareemin kooxda oo waxa ay ku jirtaa kaalinta lixaad ee horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, waxaana hadda u muuqata in ay macallin cusub raadinayso marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan. Wargeyska Gazzetta dello Sport ayaa waxa uu maanta qoray in macallin Manuel Pellegrini uu kaalinta koowaad kaga jiro liiska macallimiin dhowr ah oo kooxda AC Milan ay doonayso. Macallinka kooxda Man City iminka leeliya Manuel Pellegrini ayaa waxa uu xilka ka tegayaa marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan kadib markii kooxda Man City ay go'aansatay in ay tababare u magacaabdo ciyaaryahankii hore ee kooxda Barcelona iyo macallinkii hore ee kooxdaasi iminkana leeliya kooxda Bayern Munich Pep Guardiola. Dhinaca kale madaxweynaha xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA Michel Platini ayaa waxa uu racfaan ka qaatay ganaax 6 sano ah oo laga saaray ciyaaraha isagoo oo racfaankaasina geeyay maxkamadda caalamiga ah ee ciyaaraha. Platini iyo madaxweynihii hore ee xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Sepp Blatter ayaa waxaa labaduba sanadii la soo dhaafay lagu helay dambi ah in ay jibiyeen xeerarka ciyaaraha iyagoo lacag dhan $2 million u qaatay si aan daacad ahayn, waxaana la ganaaxay ilaa 8 sano. Si kastaba, waxa ay qaateen racfaan ganaaxooda lagu yareeyay ilaa 6 sano. Hase yeeshee, waxaa Platini iminka uu doonayaa in gebi ahaanba meesha laga saaro ganaaxan. Go'aanka maxkamadda caalamiga ee ciyaaraha ee laga gaarayo Michel Platini ayaa la filayaa in uu dhaco toddobaadka soo socda. Si kastaba, maxkamaddan oo ka kooban oo keliya ilaa 3 garsoore ayaa kiiskan si cusub u qaadi doonta, waxaase laga yaabaa in inta uu filayo in laga yareeyo ganaaxa ama meesha laga saaro in gebi ahaanba ciyaaraha laga mamnuuco noloshiisa inta ka harsan. Ugu dambeyntiina, macallinka kooxda Everton ee dalka Ingiriiska Roberto Martinez ayaa mustaqbalkiisa waxaa maanta ka hadlaya guddiga kooxdaasi marka ay ku kulmaan magaalada Liverpool ee dalka Ingiriiska oo kooxdan ay ka dhisan tahay. Macallinkan ayaa waxaa dhowaanahanba beegsanayay dibadbaxyaal doonaya in xilka laga qaado, waxaana jira waro sheegaya in dibadbax xoogan oo ka dhan ah ay dhigi doonaan taageerayaasha kooxda Everton marka ay booqdaan kooxda Bournemouth oo naadiga Everton biri ee la ciyaari doonto. Guuldarrooyin dhowr ah ayaa soo wajahay kooxda Everton xilli ciyaareedkan, waxaana ugu dambeysay markii kooxda Manchester United ay ka reebtay semifinalka koobka FA Cup ee dalka Ingiriiska oo toddobaadkii la soo dhaafay looga adkaaday 2-2. Taageerayaasha kooxda Everton ayaa waxa ay dareemayaan in la joogo waqtigii isbeddel lagu sameyn lahaa kooxda Everton. Xubintii ciyaarahana waa anaga intaas.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekhuna la socotiinayo xubintii ciyaaraha. Haatanna bal aynu jaleecno qodobada warka ugu doorka roon. Ay Axmed,
shaqaalaha gurmadka ayaa weli baadi goobaya dadka ka badbaaday masjid dhisme uu ka socday deegaanka Garasbaale ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho oo maanta soo dumay. Mas-uuliyiinta degmada iyo kuwa masaajidka ayaa sheegay ilaa 30 qof inay ku dhaawacmeen dhacdadan. Waaxda gaashaanniga Mareykanka ayaa tallaabo edbin ka qaaday 16 ka mid ah shaqaalaha militariga Mareykanka oo ay ku jiraan 2 jeneraal sababo la xiriira kaalintii ay ku lahaayeen weerar si qaldan loogu qaaday isbitaal ku yaala dalka Afghanistan oo 42 qof lagu dilay. Dhowr qof ayaa la xiray iyadoo ay booliiska kala dhex galeen taageerayaasha iyo mucaaradka musharaxa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kuwaasi oo isku dhacay xilli uu madaxweynaha dadweyne kula hadlayay gobolka ku yaala koonfurta Mareykanka ee California. Xukuumadda Kuuriyada Waqooyina waxa ay muwaadin Mareykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed ku xukuntay 10 sanadood oo shaqo culus ah kadib markii uu qirtay dambiyo lagu soo oogay.
aad iyo aad u mahadsantahay Axmed Cali Sheekh dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ee haatan aynu jaleecno kaalintii suugaanta Maxamed Xasan Lafoole iyo Heesti Ayan.
What can you say?
codka macaan ee fanaanka maxamed xasan la foole iyo heeskaasi ayaan ayaa gabagaba u ah baahinteenii idaacadeed ee habeennimo waa axmed cali sheekh iyo cumar xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.